Doktor medicine, specialist splošne medicine in družinski zdravnik Zlatko Pogorilič izvira z otoka Pag, a že 35 let živi v Sloveniji, natančneje v Ložu. Družina ga pri delu in dejavnostih zelo podpira, saj je odličen športni strelec, ljubitelj narave in tudi lovec. Včasih v šali pravi, da je tako dalmatinski notranjec kot notranjski dalmatinec. Zaveda se vloge družinskega zdravnika, kar tako pozna več generacij iste družine, in lažje prepoznava nagnjenja k določenim obolenjem. Na podlagi večletnih opažanj pa lažje svetuje, kako preventivno postopati. Na zdravje je treba biti bolj pozoren po 50. letu, seveda pa je pomembno tudi to, kako živimo prej. Doktor Zlatko Pogorilič je z nami na Radiu 94. Zlatko, lepo pozdravljeni, kje ste preživeli mladost in otroštvo? Se kdaj vračate v rodni kraj in ga kaj pogrešate?
Jaz sem se rodil na otoku Pagu in otroštvo in mladost sem manj ali več preživel tam. Svoj rodni kraj seveda da ga pogrešam isto tako, kot ga pogrešajo vsi ljudje, vendar nisem pa glih toliko preveč navezan na ta kraj oziroma na dom, nič ekstra, kot nekateri ljudje, kdaj pa kdaj to domotožje izkazujejo. Jaz sem še zelo mlad odšel od doma, zato ker sem mogel študirati srednjo šolo, vse to sem opravljal v drugih krajih, a ne? In potem sem se samo vračal. Osnovno šolo sem končal na Pagu, srednjo šolo sem končal v Zadru, študiral sem pa na Reki. Tako da sem že tam nekje z 14-15 letom odšel od doma in sem se vračal večinoma čez poletje pa za vikende. Ne? Zdaj, recimo jaz imam brata, kateri je izjemno vezan na dom in ni mogel iti nikamor, jaz pa to pogrešam normalno, a ne? Racionalno. A ne? In zdaj po tolikih letih, ko živim tle v Sloveniji, a ne? Že 35 let ne vem več, ali kaj sem, ali sem dalmatinski notranjec ali pa notranjski dalmatinc. Tako se počutim. Ko sem tukaj, pogrešam mal Pag, ko sem pa dol, pa pogrešam pa notranjsko. Tako da mi je to neka taka zgodba. Ne?
No, ste zdravnik splošne medicine oziroma kar družinski zdravnik. Zdaj, če bi imeli možnost, Zlatko, bi se kdaj odločili za kaj drugega ali ste se povsem našli v tem, je to na nek način vaše poslanstvo?
Pa skoraj da bi rekel, da je to. Zato, ker jaz sem se že kot mlad fant po srednji šoli opredelil in sem šel v srednjo medicinsko šolo. Ampak že takrat je bilo to možno, da si iz medicinske šole, a ne po opravljeni maturi, na Hrvaškem opravil sprejemni izpit in si lahko šel študirati medicino. A ne? In sem že takrat odprilike nekje bil usmerjen v to, da bom šel študirati in da bom potem nekoč zdravnik, a ne? Če mi bo to uspelo in sem se potrudil in mi ratalo. A ne? Vendar, ko zdaj gledam z te pozicije po 35 letih službe, pa vidim, kaj vse sem mogel dati skozi, koliko napora, koliko je to psihofizično zahtevna zadeva, pa ko gledam recimo, kako to lepo življenje preživijo gozdarji, pa razno razni odvetniki, pa razno razni ne vem kaj se kdaj pa kdaj vprašam, a je bilo treba tega, ne? Sam trenutno mi ni žal, ne? Ampak če bi imel te izkušnje verjetno, da bi morda malo bolj premislil, ali je to ali ni to, a ne? Sam mi ni žal zato, kaj je takole.
Se pravi, 35 let ste torej že v Sloveniji, koliko časa od tega ste nekako že zdravnik in opravljate to funkcijo?
Jaz sem prišel kot gotov zdravnik in sem se zaposlil v zdravstvenem domu Cerknice in od prvega dne delam v splošni oziroma družinski medicini. Vmes sem pa naredil tekom dela specializacijo iz družinske medicine, ob delu, a ne? In vse te, to, kaj je bilo treba, ne? In sem tako se razvijal praktično tekom karijere. Ne?
Zlatko, kakšen je pomen družinskega zdravnika? Verjetno je pomembno to, da pozna več generacij ene družine, tako lažje seveda prepoznava tudi patologije znotraj generacije.
Tudi. Absolutno se strinjam. Vendar ta družinska medicina je en zelo pomemben del primarnega nivoja medicine, ne, v vsaki državi manj ali več. Zdaj za Slovenijo rečem, da je recimo to temelj, na katerem sloni celotno slovensko zdravstvo. Zato, ker mi v osnovi rešujemo čez enih 70% zdravstvenih problemov, kateri se nasplošno med nami dogajajo. In brez dobre družinske medicine in tega primarnega nivoja, tudi sekundarni nivo ne more funkcionirati, kako je treba. Tako da mislim, da ima ključno vlogo v slovenskem zdravstvenem sistemu. Morda se kdaj pa kdaj to premalo opaža, premalo ceni, zato, ker vsi mislijo, zdaj, ko je stric Google prisoten med nami, da so vsi zdravniki, a ne? ampak ni tako. In da do nekih svojih rešitev zdravstvenih problemov pride tudi na druge načine, vendar jaz še vedno menim, da brez osnovnega zdravstva, brez primarnega zdravnika v domačem okolju, tudi sekundarni nivo ne bo funkcioniral. Zato, ker nekdo mora narediti, prvo mora pozdraviti to populacijo, kaj lahko pozdravi, drugo pa mora potem kvalitetno pripraviti in usmeriti na sekundarni, tercijalni, ne vem kakšen nivo, katerega pacient potrebuje. Ne? In brez tega sodelovanja, pa brez te koordinacije ne gre, zato pa morajo biti zdravniki od teh družinskih pediatrov, ginekologov, vse, kaj pripada osnovnemu nivoju.
V današnjem nedeljskem klepetu je naš gost doktor medicine, specialist splošne medicine, doktor Zlatko Pogorilič, ki dela v zdravstvenem domu Božidarja Lavriča Cerknica. Zlatko, pomembno je, da poveva tudi nekaj o prehranskih navadah in kako hrana vpliva na zdravje. Je težava bolj v količini zaužite hrane?
Če bi vzeli vse zdravstvene probleme, katere pestijo človeštvo, recimo ta naš del človeštva, ki živimo recimo v tem sodobnem razvitem civiliziranem svetu, in če bi vse zdravstvene težave dali na en kup in potegnili pod črto, a ne, kaj vse vpliva na te naše zdravstvene težave, prehrana bi bila udeležena v 70% naših zdravstvenih problemov. Tako da tu je nekaj, prehrana je izjemno pomembna zadeva. Začne se z rojstvom in se konča z smrtjo. Vmes jemo. In zdaj je zelo pomembno, da se vidi, da se ve, kako in kaj. Trenutno živimo v obdobju, katere ni pomankanja hrane, hrano imamo že predelano, pripravljeno, super kalorično in veliko krat s tem imamo več problemov kot koristi. Zaradi tega je recimo porast debelosti, posledično porast sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije in marsikatere še druge težave, katere se pojavijo z gibali, s koleni, hrbtenico in vsem tema. Ne? Tako da je izjemno pomembna zadeva, čeprav premajhen poudarek na to dajamo. Ne?
Ja, zgodba za kdaj drugič. Povejva še kaj o vašem prostem času in dejavnostih. Veliko ljudi vas pozna kot lovca in športnega strelca, drži?
Ja, tako je. Jaz sem že od samega rojstva bil bolj nekako naravoslovno usmerjen. Že od majhnega sem izkazoval neke, bi rekel, te želje po naravi, po dogajanju v naravi. To sem opazoval, gledal, doživljal na nek svoj poseben način. In moj oče je bil lovec tudi. In že od majhnih nog sem jaz s svojim očetom hodil v naravo in sva se pogovarjala, delala vse tisto, kar je. Ne? In sem bil že... Jaz ne morem reči, odkdaj sem jaz lovec. Jaz mislim, da sem lovec od rojstva naprej. Odkdaj sem s svojim očetom hodil ven. Potem sem pa mogel narediti, ko je bila prilika med študijema, ne, narediti še ta lovski izpit, kateri je bil treba, da sem uradno postal lovec pa to. Drugače sem pa dejansko to vzel kot en, isto kot sem vzel medicino, ne, kot en del mojega, pomemben del mojega življenja, sem vzel tudi to kot en del, pomemben del mojega načina življenja. Ne. Pa ne zaradi tega, da bi spadlo, da uživam v tem, da morim neke živali, pa ne vem kaj, ampak uživam v naravi. Ampak kot del vse te dejavnosti se zgodi tudi to, ne? Da je treba kdaj pa kdaj kakšno žival upleniti, a ne? Ne bom rekel drugače. Ne? In se tudi to dogaja, vendar do tega nimam nekih težkih zadržkov, ne? Ampak trudim se, da delam to na nek human način, ne? Na nek sprejemljiv način, kateri je pač zakonsko regulativno predpisan in pač tako je. Drugače brez te narave ne mogu živeti. Enostavno, jaz mislim, da ne bi mogel biti niti zdravnik, če ne bi bil vsak teden vsaj toliko in toliko krat. In jaz imam srečo, da imam podporo cele familije v tem. Od žene, od otrok, od vsega tega, tako da veliko krat gremo tudi skupaj. In to je tako, to je skoraj način življenja. Ne morem reči, ne počutim se zaradi tega nič več vreden, nič manj vreden, ampak enostavno to čutim kot neko poslanstvo, isto kot počutim poslanstvo za medicino. Ne? Glede strelstva je pa tako, a ne? Bi težko rekel, da je lahko nekdo lovec, a da ob lovstvu nima nekatere stvari tudi rad. Tako da recimo, če si lovec, verjetno imaš rad pse, imaš rad vso to opremo, katero pač nabavljamo tekom vsega tega, te karijere, a ne, lovske. In sem jaz recimo tekom svoje te lovske karijere spoznal ogromno ljudi, a ne. In čisto tako slučajno, ne, sem se eno parkrat bil prisoten, ko je bilo prisotno treniranje za to lovsko strelstvo, ne, in normalno sem probal.
Glinaste golobe?
Glinaste golobe, ja, da sem probal, ne. Za te karabinsko tekmovanje pa to z repetirnimi puškami pa to nisem niti vedel, da obstaja, ne. Ampak potem sem pa to začel, ne, in začelo se je katastrofično, odnul. Potem sem pa malo tako sem ustrajen, ne, na splošno v življenju sem se pa potrudil, da tam naredim nek napredek, ne. In zdaj sem tam, kaj sem, ne.
K-
Kakšni rezultati, dobri, ja, vidnejši?
Lani, recimo mi na Notranjskem imamo zelo dobre strelce, ekipo enih mladih, sicer kateri nimajo še dobrih rezultatov, a ne? Zato ker je to zahtevna reč, in imamo nekaj nas izkušenih, a ne? Kateri smo bili že vsi državni prvaki v svojih kategorijah, a ne? Tako da recimo imamo nekaj članov starejših, kateri so bili tudi v strelski zvezi, pa so bili imeli zelo dobre in fantastične rezultate v lovskem strelstvu, a ne? Potem sem se temu priključil nazadnje tudi jaz. Jaz sem lani uspel biti državni prvak, sicer v veteranski konkurenci, ampak skoraj za malo bi bilo, pa bi bil v absolutni, a ne? Ampak to je samo, kako bi rekel, češnjica na vrh torte, a ne? Za tem stoji ogromno odrekanja, ogromno treniranja, ogromno nekega praktičnega usposabljanja, in ko dosežeš nek tak vrhunski nivo, potem je izjemno pomembno, da se potem še psihološko na to pripraviš. Zato, ker smo bili vsi, teh anekdot je polno, vsi smo bili velikokrat v strelstvu tik do nekega bajeslovnega rezultata, potem se nam je pa vse v enem strelu sesulo. Ne? In je treba dejansko, strelstvo je eden od najbolj občutljivih sportov, panog športnih, ki jaz itak rečem, nimaš kaj drugega kot vse skupaj polomati. In je rezultat dejansko čudežen. Ne? Ko ti nekaj to uspe, to je kupenih takih okoliščin, ki se mora toliko in toliko stvari poklopiti, da je to neverjetno. Ne? Tako da se, jaz sem to doživel lani, moji kolegi že prej, ta mladina, katera prihaja, bo mogla fino trenirati, pa udeleževati se teh tekem, ampak je na koncu pa lušno. Jaz sem zelo ponosen recimo na to, da sem bil lani recimo dosegel tak rezultat. Zato, ker sem 10 let dejansko fino treniral in se trudil, da sem počasi napredoval, in potem, ko sem prišel do tega nivoja, a ne, se zdaj pa počutim krasno. Nisem več obremenjen z nobeno tako zadevo, zato, ker sem sebi in drugim dokazal, da znam streljati. Lovsko. In nič drugega.
Današnji nedeljski gost je dr. Zlatko Pogorilič, družinski zdravnik, ki z nami deli tudi zanimivosti svojega življenja. No, Zlatko, poleg tega, da ste odličen strelec, tudi berete, vaša žena je nenazadnje knjižničarka, ki je polna dobrih idej glede knjig. Kaj vas pritegne? Zgodovina, kriminalka, strokovna literatura ali mogoče kar lovski priročniki?
Branje večinoma ima rezervirano za dopust, pa take zadeve, če ga dobima. Ne? Večinoma berem te zgodovinske romane, ne? Kdaj berem tudi lovsko literaturo, strelsko literaturo, vse te stvari, katere me zanima, ampak večinoma berem ogromno, ne? Večinoma je to bolj strokovno, ampak kadar imam v življenju, lahko rečem, da sem prebral zelo, zelo in ogromno stvari, ne? Imam pa srečo, da žena dela v knjižnici in potem vse, kar rabim, dobim na dom. Točno ve, ona ve točno, kaj je, in mi prinesne reče, to bi bilo zati interesantno, da je probaj pa pošilja.
No, kot zelo aktiven človek, kot ste že rekli prej, podpira vas družina, veliko časa preživljate na terenu in v naravi. Mogoče vam ustreza kakšen letni čas bolj kot drugi ali ste pravzaprav prilagojeni kar na vse sezone?
Morda je še najlepši čas po novem letu, recimo do zdaj, ta zimski čas, ko večina ljudi se iz tega gozda umakne, ne? In ostanemo dejansko same, poletje polno enih pohodnikov, polno delavcev, polno vsega. Ne?
Se mislim mogoče, da september, ko se začenja rok.
Ja, to je bilo prej, zdaj pa ne več. Prej jaz sem bil prej izjemno tak aktiven lovec, a ne, in sem si imel dopuste in planiral vse tisto, ko je bilo, a ne, zaradi tega lova na jelena, recimo, pa srnaka v prsku, pa take zadevščine. To so stvari, katere človek mora doživeti. Enostavno, zelo težko jih je opisati, ali pa, kako bi rekel, zelo težko je nekomu povedati, kakšen občutek je, ko to počneš in ko to doživiš. Zdaj lahko to nekdo gleda malce čudno, ampak mislim, da so to neki prvinski taki občutki, ki se človek počuti izjemno majhnega. Ne? To je recimo z jelenom imeti nekakšno razmerje, a ne? Pa ne zato, da bi ga se odstrelilo, ampak da ga doživiš, da ga vidiš v elementu, a ne? To je nekaj, nisem videl človeka, kateri se ne bi tresel zraven, a ne? Večinoma, a ne? Potem pa vse ostalo, kaj se dogaja, ne? Tako da to je bilo, ampak zdaj pa tega ne počnem več. Recimo jaz tu zadnjih 20 letih nisem niti pomislil, da bi odstrelil jelena, pa sem jih kar nekaj odstrelil, a ne? Ampak enostavno tega ne potrebujem več, zato ker ima polno mladine, katere v teh društvih, a ne, katera si to mora doživeti, ampak jaz jih večinoma gledam, slikam, snemam, potem pa doma za mizo debatiramo, kakšen je, kakšen bo drugo leto, kaj se bo iz tega zgodilo, a bo preživel zimo, a ne bo, a ne? Drugače pa pravim, glede tega sem jaz praktično skupaj z ženo pa s kolegi, a ne? Ona večinoma hodi z mano, mi smo po cele zime odnesli ogromne količine hrane v snegu, 2-metrskem snegu s krpljami, z vsem tem, tako da to nam ni bil nikoli problem, da ne bi uživali v vsakem letnem času. A ne? Čeprav so te sezonske take viški, kateri se dogajajo, tudi zelo dobri in jih je treba doživeti, vendar mi ni več neka primarna zadevščina, da bi se na nek način za to zdaj imel dopust, pa to sem že dal skozi.
Član katere lovske družine ste?
Jaz sem član lovske družine Igavas, s tem, da sem bil na začetku član lovske družine Babno polje, ampak zaradi oddaljenosti od lovišča pa od službe mi se dogajalo, da sem vsak dan mogel delati po 100 km in več, samo zato, da bi bil v naravi, in sem se nekako po enih 15 letih tega naveličal in sem se potem prišel iz ene lovske družine v bližnjo, katero tam v mestu, kjer živim. Ne? Tako da sem praktično po 2 minutah na nogah že v svojem lovišču, ne? In sem praktično vsak dan tam.
Na nedeljsko dopoldne je z nami doktor medicine in specialist splošne medicine ter družinski zdravnik Zlatko Pogorilič iz Loža. No, Zlatko, prej sva govorila o vaši ljubezni do narave in lovstva. Imate morda kakšnega 4-nožnega lovskega prijatelja, ki vam krajša čas?
Imeli smo, zdaj pa vse imamo vedno po hiši, a ne? Stalno. Zdaj trenutno imamo v zadnjem času Jack Russell terijerje, ja? In so taki krasni psi, sam so tak, morajo biti navajni, energetski so in zaradi njih tudi veliko krat gremo v naravo, da se malo preživijo, izživijo, razživijo, utrudijo, ne? In je, to nismo nikoli brez.
Ko sva se prej ravno pogovarjala tudi o zdravju, o dobrem počutju, mogoče kakšen nasvet ali napotek, se strinjate, da ni nesrečen tisti, ki ima malo, ampak tisti, ki si želi več?
Absolutno, absolutno. Drugače pa tako rekel, ne, glede zdravja. Zdravje je neka vrednota, za katero mislimo, da je samoumevna, ne. Vendar bi takole svetoval, do 50. leta lahko, po 50. letu pa zdravje ni več samoumevno in ga je treba fino čuvati. In se boriti, da ostane na nekem nivoju zadovoljivem, a ne. Vse stvari, katere se zgodijo, se začnejo večinoma dogajati po 50. letu in ljudje večinoma takrat začnemo čutiti tiste posledice, katere se bodo zgodile oziroma dogodke, katere se bodo zgodili in bodo pustili neke posledice na našem zdravju. In je od 50. leta naprej zelo pomembno, da smo pozorni na vse možne opozorilne znake, na vse spremembe, vse to, kar je, s tem, da daleč od tega treba je paziti tudi prej zdrav način življenja, prehrane, gibanja. Vse to je treba upoštevati, vendar nekako, tako bi rekel, po 50. letu zdravje ni več samoumevno. Zdravje je treba potem čuvati in spoštovati.
Bi rekli mogoče, da smo notranci, ker živimo z naravo, ker smo veliko, vsaj ali pa si vse radi, mislimo, da smo mogoče bolj zdravi od drugih regij. Kakšne kaj je odnos notranci do zdravja in dobrega počutja?
Mislim, da nismo notranci nič bolj zdravi, kot je ostala populacija Slovenije. Celo bi rekel, da smo morda v nekaterih delih celo slabši, ne glede na to naravo. Ne? Pri nas je polno rakastih bolezni, polno težav z alkoholom, polno nekih psihosocialnih problemov, tako da nismo nekaj tako kleni, kot kar mislimo, da smo.
Ali kot bi si radi predstavljali. Ja, ja. Zlatko Pogorilič je bil današnji gost na Radiu 94. Želimo vam še veliko uspehov na zasebnem in seveda tudi kariernem področju. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim, vi pa ostanite v naši družbi na Radiu 94.